Καλησπέρα, κύριε Φαμελέ.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κουίκ, και εσάς και στους αγρότες και τις αγρότες.
Οι Scorpions μιλάνε για Wind of Change. Να υποθέσω ότι αυτό το διήμερο έβγαλε αυτό τον άνεμο της αλλαγής στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κύριε Κουίκ, θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη και δεν αναφέρομαι μόνο στο συνέδριο, αλλά αναφέρομαι σε όλο το δίμηνο το οποίο έχουμε διατρέξει μετά την αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα και μετά τη διπλή εκλογική ήττα. Αν με ρωτάγατε τότε στις αρχές του Ιουνίου, δεν θα μπορούσαμε τόση βεβαιότητα να σας πω ότι θα ολοκληρώσουμε και την παρουσία μας στη Βουλή και στην κοινωνία αυτούς δύο μήνες, αλλά και τις διαδικασίες και τις συνεδριακές για την δημιουργία του τελικού καταλόγου των υποψηφίων προέδρων. Ολοκληρώσαμε και το συνέδριο με τα ποιοτικό διάλογο. Ήταν ένα γεμάτο τετράωρο, πεντάωρο με τοποθετήσεις πολύ συγκεκριμένες και είχαμε καλές επεξεργασίες. Θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα βέβαια θα έχει πολλά στοιχεία διαλόγου σε δημόσιο βήμα, γιατί πλέον οι υποψήφοι θα γυρίσουν σε όλη την Ελλάδα να μιλήσουν με τον κόσμο, να επικοινωνήσουν με τα κομματικά μέλη. Αυτό που όμως θα έχει σημασία για όλους μας θα είναι η συμμετοχή την επόμενη Κυριακή. Γι' αυτό εκμεταλλεύομαι και το βήμα που μου δίνετε για να καλέσω τους φίλους και τις φίλες μαζί με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν στις κάλπες. Θα υπάρχει δυνατότητα να γραφτούν και μη μέλη, ας το πω έτσι, νέα μέλη εκείνη τη μέρα. Είναι ανοιχτός ο κατάλογος και για εγγραφές και για ενδυνάμωση και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και υποστήριξη των υποψηφιότητων. Οπότε θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το νέο φόρουμ διαλόγου για την πολιτική. Δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ η εκλογή. Εγώ θεωρώ ότι αφορά όλη την πολιτική της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός μας είναι να ζουν καλύτερα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και να είναι πιο δυνατή η πατρίδα μας.
Ναι,
γι' αυτό όμως πάμε την άλλη Κυριακή πια.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω γιατί υπήρξε μια. Όχι, δεν θέλω να μπω στην όποια μικρή, μεγάλη ή μεσαία μεγέθους κόντρα μεταξύ Αχτσιόγλου και Παπά, αλλά τελικά είναι η βάση η οποία θα αποφασίσει και όχι οι δομές. Το αντιλαμβάνομαι σωστά?
Νομίζω ότι και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, προφανώς η βάση θα αποφασίσει. Έχουμε ήδη επιλέξει από την προηγούμενη φορά τις εκλογές του Αλέξη Τσίπρα τα μέλη να επιλέγουν τον πρόεδρο και να εγγράφονται μέλη ακόμα και τη μέρα της εκλογής. Κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει και κανείς δεν έχει υποτιμήσει, δεν υπάρχει κόντρα σε αυτό, ότι θα πρέπει μετά να υπάρχουν δημοκρατικές λειτουργίες στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην λειτουργούν δηλαδή κλειστά κέντρα αποφάσεων, αλλά να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, αυτό υποθέτω ότι είναι και οι δομές, δημοκρατικές διαδικασίες και δομημένος διάλογος και συλλογική ηγεσία. Νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα, κύριε Κουίκ. Δεν λέω και τίποτα φοβερά καινούργιο, επιτρέψτε μου να σας πω.
Όχι, σαφέστατα. Συμφωνώ μαζί σας με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε μάλλον στην ατζέντα πέντε υποψηφιότητες που είναι από πέντε διαφορετικές τάσεις. Καλά, ή μάλλον η τελευταία υποψηφιότητα δεν είναι τάση, είναι κάτι που προέκυψε τελευταία στιγμή, αλλά είναι τέσσερις διαφορετικές τάσεις. Όμως μην γελιόμαστε οι υπόλοιποι.
Παρακαλώ. Να δεν πιστεύω απολύτως ότι οι τέσσερις υποψηφιότητες, έστω οι προηγούμενες, εκπροσωπούσαν τάσεις. Δεν θα έπρεπε κιόλας. Μπορεί όμως να εκπροσωπούν προτάσεις πολιτικής. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να εκπροσωπούν προτάσεις πολιτικής. Να μην είναι δηλαδή προσωπικές προτάσεις, και αυτό πρέπει να ισχύει και για τις πέντε πλέον που έχουμε. Δεν συμφωνώ ότι είναι απολύτως αντιπροσώπευση τάσεων. Τουλάχιστον όχι όλες. Δεύτερον, θεωρώ έτσι κι αλλιώς ότι δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν την κομματική γραφειοκρατία. Το λέω εκ των προτέρων. Η εκλογή του Προέδρου αφορά την κοινωνία. Δεν αφορά όσους ασχολούνται με τον κλειστό κύκλο πολλές φορές αυτών που κυκλοφορούν στα κομματικά γραφεία. Είναι λάθος. Και είναι και λάθος στο βαθμό που αυτό που λέγαμε προηγουμένως, οι δομές δεν ήταν και πριν στο ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένη δημοκρατικά η λειτουργία μας και δεν συμμετείχαν τα μέλη στη λειτουργία του κόμματος. Αυτό ήταν έλλειμμα. Πρέπει να το εντοπίσουμε και δεν πρέπει να το επαναλάβουμε. Άρα χρειαζόμαστε ο Πρόεδρος, η Πρόεδρος και η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ να αφορά και να απευθύνεται στην κοινωνία και δεν πρέπει να κλείνεται μέσα σε κομματικά γραφεία και σε κομματικές γραφειοκρατίες. Δεν έχουν βοηθήσει όσο μπορούσαν οι τάσεις στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Γιατί δεν ήταν πάντα ιδεολογικά ρεύματα. Αυτό ήταν μειονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργούσε και μια παραφωνία προς την κοινωνία.
Είναι αυτές.
Το χρέος στην κοινωνία.
Ναι, επιτρέψτε μου να πω τη φράση. Είναι αυτές που έφαγαν και τον Αλέξη Τσίπρα.
Έχω την αίσθηση ότι υπήρξε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης συνολικά στο ΣΥΡΙΖΑ που το χρεώθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό οφείλεται και σε δικά μας μειονεκτήματα. Δεν οφείλεται μόνο στην υπεροπλία του αντιπάλου. και στην πολύ καλή διαχείριση της επικοινωνιακής και όχι της ουσιαστικής πολιτικής, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε και εμείς, κύριε Κουέικ. Πράγματι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μόνο θέμα ομάδων, ας το πω έτσι, ή τάσεων, είχε και πολύ μεγάλο θέμα με την παρουσία του στην αυτοδιοίκηση, στην επιμελητήρια, σε όλες τις κοινωνικές λειτουργίες, στους συνεταιρισμούς, στα σωματεία. Νομίζω ότι πρέπει να επανασυστηθούμε στην κοινωνία με έναν τρόπο. Αυτό το restart, η επανεκκίνηση που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έχει και ανάγκη και μια άλλη σχέση με την κοινωνία. Πολύ πιο πλουραλιστική και, επιτρέψτε μου να το πω, χαρούμενη, πιο δημιουργική.
Βάλατε ένα θέμα, το restart, η επανεκκίνηση, που σημαίνει ότι δεν θα προλάβετε βεβαίως ωφέλη ή μη ωφέλη από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έτσι, από τη στιγμή που θα εκλεγεί ο νέος αρχηγός, δεν υπάρχει περίπτωση. Στοχεύετε να κερδίσετε ένα στοίχημα πια στις ευρωεκλογές σε ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό είναι ο επόμενος στόχος σας.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, παρότι πράγματι είναι πολύ κοντά και τα ψηφοδέλτη έχουν κατατεθεί πολύ πριν την επιλογή του νέου ή της νέας Προέδρου. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει εκπροσώπηση προοδευτικών, δημοκρατικών και αριστερών ιδεών στα Δημοτικά Συμβούλια. Άρα ακόμα και με τα ελλείμματα που είχαμε, γιατί καθυστερήσαμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιους δήμους. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να υποστηριχτούν τουλάχιστον οι υποψηφιότητες στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες να ξεφύγουμε από το μοντέλο αυτοδιοίκηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το λέω αυτό έχοντας υπηρετήσει και στην αυτοδιοίκηση, κύριε Κουίκ. Οφείλω να σας πω ότι όταν οι αυτοδιοικητικοί βάζουν τις κομματικές τους ταυτότητες πάνω από την αυτοδιοίκηση και την υπηρεσία που έχουν έναντι των πολιτών, τότε έχουμε δυστυχώς υποβάθμιση αυτοδιοίκηση. Και τα τελευταία χρόνια, παρότι έχει την ισχυρότατη πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία σε περιφερειάρχες και δημάρχους, τους οποίους τους θεωρώ και συναδέλφους μου, πρώην συναδέλφους μου σε έναν βαθμό, πρέπει να σας πω ότι η αυτοδιοίκηση δεν προχώρησε. Πήγε πίσω. Πήγε πάρα πολύ πίσω η αυτοδιοίκηση. Και στις δημοκρατικές λειτουργίες και στις θεσμικές λειτουργίες, αλλά και στα οικονομικά της και στην καθημερινότητα. Δείτε την ανακύκλωση, παραδείγματος χάρη. Δείτε την ηλεκτροκίνηση, δείτε την ποιότητα ζωής, δείτε τις κοινωνικές δομές, τους παιδικούς σταθμούς. Είναι πολλά που θα μπορούσα να σας πω. Νομίζω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα μην υποτιμούμε ότι όσο και αν εμείς καθυστερήσαμε, πρέπει στην αυτοδιοίκηση να έχουμε πραγματικά ανθρώπους που θα ασχολούνται με τον τόπο και τους ανθρώπους. Και όχι με τα κόμματά τους, να το πω έτσι. Οι ευρωεκλογές πράγματι θα είναι μια πρώτη μεγάλη αξιολόγηση για τους ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι και κομματικές εκλογές οι ευρωεκλογές. Η αυτοδιοίκηση έχει την αυτονομία των σχημάτων. Ο κύριος Ιακιμίδης, ας πούμε, στην Αττική έχει και δικά του αυτόνομα. Δεν είναι μια κομματική υποψηφιότητα, την υποστηρίζουμε. Είναι σημαντική και διακριτή, αλλά έχει και τα δικά του αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και την πορεία του τόσα χρόνια στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Mm-hmm.
Μου ήρθε ένα μήνυμα από Αλέκο. Δεν έχω καμία σχέση με τον Φλαμπουράρη, έτσι. Αλέκος. Ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με δομή στο λόγο του, με ευγένεια, με επίπεδο. Γιατί δεν έβαλε υποψήφιος αρχηγός? Το διαβάζω μπροστά μου. Σας ρωτώ. Μην γελάτε, γιατί ξέρετε, αυτό είναι απορία πολλών.
Καταρχήν να ευχαριστήσω και εσάς και τον Αλέκο.
Αλέκος, έχω εδώ πέρα το email του μπροστά μου, εδώ είναι, ναι.
Για τα καλά του λόγια. Κύριε Κουίκ, είχα μια πολύ σημαντική ευθύνη και τιμή. Την ομόφωνη επιλογή μου για να υπηρετήσω ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και άρα και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αυτούς τους 2-2,5 δύσκολους μήνες. Ήταν πολύ πιο σημαντικό να υπηρετήσω αυτό τον στόχο και να δώσουμε μια σαφή και ξεκάθαρη εντύπωση που τη δώσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι σοβαρός, έχει τεκμηρίωση, γιατί πολλή παραφιλολογία προσπάθησε το σύστημα εξουσίας να στήσει ενάντια και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας το πω ξεκάθαρα, εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, είναι ότι τα έχει βάλει με το σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα και κάναν τα δύνατα δυνατά για να στιγματίσουν την πορεία μας, να δημιουργήσουν τα ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, να σκιάσουν και την προσωπικότητα του Αλέξη του Τσίπρα που είναι μοναδική. Εγώ λοιπόν έπρεπε να υπηρετήσω αυτόν τον σκοπό χωρίς να διαχωρίσω καθόλου, να δημιουργήσω διαχωρισμούς ή να δημιουργήσω εντάσεις. Όχι μόνο εγώ, όλο το πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έπρεπε λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη να εκπροσωπούμε στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, ενιαίο και σοβαρό και τεκμηριωμένο έναντι του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσε αυτό να σκιαστεί ή να μπερδευτεί με μια υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς στην αριστερά Και γενικά στα δημοκρατικά κόμματα ξέρουμε ότι η συλλογική ηγεσία έχει σημασία, ότι η συμμετοχή από όλες τις πλευρές μπορεί να προσφέρει, δεν είναι μόνο η θέση του ή της Προέδρου. Δεν είχα και μία, αν θέλετε, τέτοια προσωπική επιδίωξη. Αλλά θα έκανε και ζημιά στην κοινή υπόθεση αν άνοιγα ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί έπρεπε να διαφυλάξουμε και την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε όλοι μαζί είναι παρακαταθήκη και την επόμενη μέρα, και γι' αυτό και έχω την άνεση και ένα καλό στις εκλογές, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και ο Αλέκος περιέγραψε, αυτόν θέλουμε να έρθει ο κόσμος την άλλη Κυριακή να στηρίξει, να επιλέξει την επόμενη μέρα του. Και επίσης να διαφυλάξουμε και την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Άρα αυτές οι πορείες, αυτή η συνεισφορά, αυτή η παρακαταθήκη έχει και αυτό το στόχο. Της επόμενης μέρας του ενιαίου και ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφερθήκατε στο όνομα του κύριου Τσίπρα. Μιλάτε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα?
Ναι, έχουμε συνεργασία προφανώς με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Καταρχήν,
ο οποίος όμως δεν φαίνεται. Μόνο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν φαίνεται. Μόνο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε προχτές.
Ο Αλέξης Τσίπρας για μένα προσωπικά, αλλά και για πάρα πολλούς νομίζω συντρόφους και συντρόφισσες, για όλους και για πάρα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πέρα από πολιτικό κεφάλαιο, είναι ο πρόεδρός μας. Αυτό δεν άλλαζε εύκολα. Ήταν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης την οποία υπηρέτησα. Ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Όταν ανοίξαμε επιτέλους τον βηματισμό μας και αποκτήσαμε ξανά την αξιοπρέπειά μας σαν χώρα και στο εξωτερικό. Όταν στηρίχθηκε ξανά η κοινωνία και αρχίσαμε να λειτουργούμε και αποκτήσαμε πλεονάσματα, αποκτήσαμε χαμηλά επιτόκια και πάρα πολλά που δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα επανέλθει.
Και νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο της δικής του συνεισφοράς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά και το σοκ των εκλογών και της αποχώρησης. Αλλά έπρεπε και να βοηθήσει με έναν ρόλο, αν θέλετε, ουδετερότητας έναντι των επιλογών της επόμενης μέρας. Το τηρεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν λείπει από το ΣΥΡΙΖΑ όμως πολιτικά. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και της χώρας κεφάλαιο.
Δεν θα σας ρωτήσω τίποτα περί Κασελάκη. Ειλικρινά σας μιλάω, διότι έχω βαρεθεί να διαβάζω τα συν, τα πλην. Δηλαδή γίνεται μια απίστευτη ιστορία, η οποία κατά ποινή μου την άποψη αποσανατολίζει και το γενικότερο θέμα στην αντιπολίτευση. Αλλά θα σας ρωτήσω για τους Σπαρτιάτες. Αυτό το θέμα. Το να βλέπετε ένα κόμμα, καταρχήν να ρωτήσω, εάν πάψει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το κόμμα των Σπαρτιατών, διαλύεται, έχει κάτω από 5 βουλευτές. Οι βουλευτές αυτοί τι γίνονται, είναι ανεξάρτητοι, πάνε οι έδρες κάπου αλλού, αν διαλυθεί το κόμμα, τι γίνεται?
Εντάξει, τώρα υπάρχει μια ρευστότητα, κύριε Κουίκ, δεν ξέρει κανένας μας τελικά.
Για δημοκρατία μιλάμε, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα ακούγονται πρωτοφανή πράγματα. Χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ακούστηκε και εκ μέρους του κύριου Στίνγκα ότι βουλευτές χρηματοδοτούν, λαδώνουν, δίνουν λεφτά, δεν ξέρω πού, σε δημοσιογράφους, σε μίντια, δεν ξέρω τι. Δηλαδή έχω τρελαθεί να τον ακούω. Κάθε μέρα και άλλη άποψη.
Εντάξει, είναι κάποια θέματα πλέον που ξεπερνούν και τα επίπεδο της Βουλής και αφορούν τα επίπεδα της δικαιοσύνης.
Δεν ασχολείται όμως η Βουλή, κύριε Φάμελ. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο εισαγγελέας ασχολήθηκε και η Βουλή δεν έχει καλέσει τον κύριο Στίνγκα στην Επιτροπή Θεσμών να δώσει μια εξήγηση.
Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να επιταχύνει λιγάκι το βηματισμό της Βουλή. Υπάρχουν και ζητήματα δεοντολογίας και για άλλους βουλευτές που καλούσαν σε κινήσεις που παραβιάζουν τον κανονισμό της Βουλής. Δηλαδή, μιλάμε για πρόκληση ρατσιστικού και φυλετικού μίσους και διακρίσεων. Το έχω κάνει και εγώ επιστολή στον κύριο Τασούλα και ζήτησα από το Δήμο της Βουλής απαντήσει την Πέμπτη. Δεν έχουμε πάρει ακόμα. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ζήτηση που κάνουμε να αναδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα χώροι στην ελληνική κοινωνία όπου οι νεοναζιστικές και νεοφασιστικές ιδέες θα έλεγα παραπλανούν τους πολίτες, μπερδεύουν τους πολίτες ή έχουν, είναι αντικείμενο συζήτησης. Δεν θέλω να το παίξω παντογνώστης, όμως καλό είναι να επαναλάβουμε ότι εδώ υπήρχε στήριξη ενός καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί μέσα από τη φυλακή σε ένα κόμμα που υπερεύει τις όποιες θεσμικές προβλέψεις η πολιτεία δια της κυβέρνησης είχε δημιουργήσει. Άρα είχαμε ένα θέμα ελλείμματος και ένα νεοναζί που εκπέμπει μέσα από την φυλακή, ο οποίος θέλει να συμμετέχει τώρα και στις δημοτικές εκλογές.
Συγγνώμη, ο κύριος Στίνγκας δήλωσε στο Μέγκα χτες ότι θα στηρίξει Κασιδιάρη στις δημοτικές εκλογές Αθήνας. Τώρα.
Και έχουμε λοιπόν και ένα μόρφωμα των Σπαρτιατών σε μια ρέουσα κατάσταση πλέον που επαναλαμβάνει τη στήριξη σε ένα νεοναζί εγκληματία. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να φέρει το σχέδιο νόμου είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε δικό της για να μην συμμετέχει ο κύριος Χασιδιάρης, όχι, συγχωρέστε με, ο καταδικασμένος νεοναζί εγκληματίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Η ευγένειά σας βλέπω να, ότι δεν σταματάει σε καμιά περίπτωση και το εκτιμώ αυτό.
Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε χώρο στο φασισμό να αναπαράγει τις ιδέες του στην αυτοδιοίκηση. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της χώρας μας και στην πρωτεύουσα και στην πηγή της δημοκρατίας. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν επιτρέπεται να τα αγγίζουμε και είναι η δημοκρατία μας. Εδώ λοιπόν έχουμε σοβαρότατο θέμα και πρέπει, δεν το υποτιμώ, να το συζητήσουμε και στη Βουλή. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να το συζητήσουμε στις συνειδήσεις μας.
Σωστό.
Διότι υπάρχει θέμα στις συνειδήσεις μας και πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι απέναντι στο ρατσισμό, στη βία, στο φόβο, στο φασισμό, γιατί αυτό είναι ο φασισμός, είναι αντίπαλος της ζωής ο φασισμός και της δημοκρατίας, πρέπει όλοι να πούμε ένα μεγάλο τέρμα πια. Ως εδώ.
Θα σας αποχαιρετήσω με το μήνυμα του κύριου Δημοσθένη. Να του πεις ότι δεν στέκει καλά στα μυαλά του. Είναι ό,τι το καλύτερο που υπάρχει στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Ας πάει για αρχηγός μας και δούμε άσπρη μέρα. Κοιτάξτε, βλέπετε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε, κύριε Φάμελε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεστε. Και σας είδαμε και στο πώς τοποθετηθήκατε και στη Βουλή απέναντι στο θέμα της αντιπυρικής προστασίας και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μην μπούμε στα προσωπικά. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να εκτιμήσω είναι ότι τουλάχιστον σέβεστε κάποιες ιστορίες. Τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Φάμελε. Χίλια ευχαριστώ.